У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў США, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. У Осіповічах заведзеная крымінальная справа супраць маладафронтаўца Арцёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абмеркаваў сёння сітуацыю ў Грузіі з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Утарка адбылася ў Пекіне, дзе абодва яны прысутнічалі на адкрыцці алімпійскіх гульняў. Падрабязнасці гутаркі не паведамляюцца. У Вашынгтоне павераны ў справах Расіі ў ЗША Аляксандр Дарчыеў быў выкліканы ў дзярждэпартамент, дзе яму было перададзенае патрабаванне, каб Расія вывела свае войскі з Грузіі і спыніла авіяцыйныя ўдары ў зоне канфлікту. Грузія вяртае з Іраку ў поўным складзе свой вайсковы кантынгент колькасцю 2000 чалавек. Пра гэта паведаміў камандуючы кантынгенту Бонда Майсурадзе. Раней паведамлялася пра вяртанне ў Грузію з Іраку толькі 1000 вайскоўцаў. Міністэрства замежных справаў Украіны выступіла з заявай па сітуацыі ў паўдзённай Асетыі, заклікаўшы Расію вывесці свае вайсковыя сілы з тэрыторыі Грузіі і ўчыніць неабходны ціск на сепаратысцкі рэжым у Цхінвалі, каб вярнуць варожыя бакі за стол перамоваў. Міністр замежных справаў Літвы Пятрас Вайцекунас абвінаваціў Расію ў грубым парушэнні міжнароднага права ў сувязі з яе дзеяннямі ў Грузіі. Ён заявіў, што расійскія вайсковыя сілы парушылі ўсе правілы, увайшоўшы праз міжнародна прызнаныя межы на суверэнную тэрыторыю Грузіі. Паводле Вайцекунаса, дзеянні Масквы будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачынення ў Расіі з краінамі еўраатлантычнай супольнасці. Абхазія распачала ваенную аперацыю з мэтай выціскання грузінскіх сілаў з Кадорскай цясніны. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў непрызнанай рэспублікі Абхазія Сергій Шамба. У аперацыі ўжываецца артылерыя. Раней паведамлялася пра бамбаванне грузінскіх пазіцый расійскай авіяцыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch папярэдзіла Расію і Грузію аб тым, што дзеянні супраць мірнага жыхарства паўдзённай Асетыі могуць падпадаць пад катэгорыю ваенных злачынстваў і заклікала абодва бакі не закранаць у канфлікце цывільнае насельніцтва. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергій Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі, расійская авіяцыя бамбавала чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корэспандэнт нашага радыё Кобалі Клікадзе пабываў на месцы бамбавання ў Горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва.
Каля артылерыйскай базы мы пабачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у Горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected.
Грузія – суверенна держава. Її територіальна цілісність повинна поважатися. Ми закликаємо до невідкладного спинення гвалту і до спинення воєнних діянь. Ми закликаємо до спинення російських бомбових обстрілів і до вертання усіх боків до становища, яке існувало на момент 6 жнівня.
Як повідомляє російський уряд, через російську межу перейшло уже більше за 30 тисяч утікачів з Південної Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські миротворці виконують операцію по примушенню грузинського боку до миру.
Наші миротворці і приданные им части в настоящий момент осуществляют операцию по понуждению грузинской стороны к миру. На них также лежит ответственность по защите населения.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що у виніку конфлікту уже загинуло 1500 чоловік. Міхаїл Саакашвілі обверг гэтую лічбу, назвавши її хлуснёй російської пропаганди, і заявив, що від грузинського огню мирні жихари Цхінвалі не потерпели.
Беларускі МЗС глибоко занепокоєні уживанням воєнної сили у Паўднёвай Асетии. Об этом заявила намесніца начальника управління інформації МЗС Марія Ваньшина. Паводле Ваньшина, беларускі МЗС не має інформації об громадянах Беларусі, які знаходзіліся б у зоні асетинска-грузінскага конфлікту. У беларускія дипломатичныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначила Ваньшина. Причини і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за одноленье партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На его думку, зараз и Александр Миленкевич, и Сергей Калякин фактично открыто уже рыхтуются до наступных президентских выборов. Нам треба як мага хутчэй вызначыцца с основным кандидатом от БНФ на президентских выборах и ягоным дублером. Гэта патрабуе партии дадатковай дисциплины, сказал Баршевский. Есть люди, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам павінен оживить нас. У нас унутры БНФ не мусіць быць ніякіх іншых камандаў, ніякіх камандаў іншых кандыдатаў, заявіў Лявон Баршэўскі. Баршэўскі першыню за 3 месяцы выступіў з праўдзівай прамовай і сказаў адкрытым тэкстам тое, пра што дагэтуль гаварылі толькі ў кулюарах, што канфлікт вакол Міхалевіча звязаны з будучай прэзідэнцкай кампаніяй, з тым, на каго будзе працаваць БНФ на выбарах, сказаў мне адзін з дэлегатаў з'езду. «Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання», заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду.
Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш з'езд праігнараваў волю рэгіянальных структур, а тым самым ён спарадзіў новы віток канфліктаў.
Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слова, заявіў, што не бачыць сябе па-за партыі і сказаў, што ён прынёс прабачэнні Лявону Баршэўскаму за свае рэзкія выказванні. Баршевский, однак, заявил, что покольки гэты прабачэнні дасюль не были опубликованы, значит, их не было. Старшня БНФ пропоновал поставить на таемное голосование пытание об отмене решения Сойму об выключении Михалевича. О 15-й године стали ведомые выники голосования бюллетенями. 28 за, 33 супраць, 2 устрымались. Таким чином застается в силе решения Сойму об выключении Михалевича с БНФ. И вот что и он сказал нашему корреспонденту после закончения съезду.
Я уверен, что когда я подам заяву об обновлении у партии про местную структуру, конечно же, меня местные структуры примут, потому что регионы за меня голосовали и сегодня. Что дотычись моей дальнейшей партийной працы, треба принять узваженное решение, подумать. Минулый раз, перед тем, как я вступал в партию БНФ в 93-м году, я думал несколько месяцев.
Алесь Михалевич у интервью «Свободе». Выники съезду мы попросили прокомментовать старшиню партии БНФ Леона Баршевского.
Леон, что вы лечите все-таки головными выниками этого съезда?
Я лечу, что съезд принял вельми важные резолюции. Это, в первую очередь, те резолюции про международный контекст. Мы повинны бить тревогу, что по разных звездках назираются элементы спробы домовиться с Лукашенком, ну, некоторых колов, так сказать, замежных, за спинами громадства, в том лику за спинами оппозиции, про то, как там будет палата представников выглядать. Мы повинны были на узровне съезда принять резолюцию, якая такие деньги не подтримливая. Другое, это об уделе в выборах палату представников. Мы отклали принятие окончательного решения про наш формат дальнейшего дела по выниках регистрации наших кандидатов, которые практически все уже собрали необходимую количество подписов, и по факту вылучения, как примут наших кандидатов, включить или не включить в выборчей комиссии. Было засвечено ожидание партии працевать одной командой с перспективой президентских выборов, выхода на их со своим кандидатом, был прокладен, так сказать, правный коридор для этого.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. А завтра пройдут съезды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской, где будут так само вылучаться кандидаты у депутаты от партии. Заглядом выборщих подел Владимир Глот.
Керівники політради об'єднаних демсіл означають, улади покуль ведуть себе доволі ліберально. Політолог Юраш Чавусов такую оцінку називає завишеною.
Вирози гульня мені подаються більш адекватними тому, що відбувається. Ті реєстраційні бар'єри, ті бар'єри, які є у процесі виборчої кампанії, вони нікуди не зниклися. Репресії в сенсі произвольних арештів, вони протягуються. Слідково якби ознайомитися з тими матеріалами моніторингу, які представляють правоохоронні організації.
Адміністраційний тиск на активістів від опозиції протягується. Не поспів потенційний претендент на депутатський мандат від партії БНФ Юрас Каретніков передати округову виборчу комісію документи на своїх кандидатів у склад участкових комісій, як здарилося наступне.
Вчора цей спіс був подадений 10 у другій половині дня, після 3-ї години. А сьогодні зранці вже почався тиск на тих людей, які були вилучені таким шляхом. Ось людям телефонують навіть тим, які зараз в відпочинку з місця праці, з місця навучання, і потрапують, як вони написали заяву об доброхотному виході ось цих списів. Щоб не нашкодити, не буду називати імен, але є цей прецедент, почався тиск.
Усього у Білорусі створено більше за 6,5 тисяч виборчих участків. Менавіта тут іде самий першісний підлік голосов виборців. Отсюль передають дадені у округової комісії. Опозиція збирається вилучити своїх представників на 1,5 тисячі участків. Опошній день прийому документів – неділя 10 жнівня. Закон, до речі, відводять на формування участкових комісій у 3 дні. А покуль політичні партії вилучають своїх кандидатів у депутати не тільки про збор підписів, але й про з'їзди. Сьогодні, наприклад, проходить форум партії БНФ, 10 жнівня – з'їзди об'єднаної громадянської партії і партії комуністів білоруської. Лідер ЕГП Анатолій Лябецька так говорить про мети форуму.
Порядку дня два питання. Один – наші додаткові пропонови до послання АГП громадянам бізнесу Білорусі. І це наш підхід по вирішенню гендерних проблем в Україні. І вилучені кандидатів у депутати від партії. Я думаю, що у нас от зараз додатково ще проводимо консультації. Прикладно, може бути 12-13 округ.
На з'їзді комуністів так само два питання, відзначає секретар ЦК ПКБ Алена Скриган.
Будет Дадаткова затверджена платформа партии коммунистов на парламентских выборах 2008 года, бо мы попередний проект обмерковали на пленуме, затем у партийных организациях, и теперь уже с выниками обмеркования мы затвердим кончатковый текст. И по-другому, мы вылучим 11 кандидатов у депутаты по тих округах, где у нас маются организационные структуры.
Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыгин. У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Москва заявляє, що виконує операцію примушення грузинського боку до миру. У Грузії введене воєнне становище. З'їзд БНФ підтримав рішення про виключення з партії Олеся Михалевича. Школьниця з Борисова, яка залишилася у США, підтвердила, що зробила це доброохотно. Поводле американських адвокатів, віза дозволяє їй законно залишатися в Україні до листопаду. Офіційний Мінськ кваліфікує інцидент як викрадання. Центр Виборкам рекомендував виконкамам у вихідні протягувати прийом заявок у округової комісії. У Осіповішах заведена кримінальна справа супроти активіста Молодого фронту Артема Дубського, якого підозрюють у махлярстві. Для білоруської зборної перший день на Олімпіаді у Пекіні почався баскетбольним матчем. У городі почали реєструвати шлюби у новим королівським замку. У Львові проходить міжнародний музичний фест «Be Free» з уділом музиків з Польщі, України, Франції і Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Випадок з білоруською школьницею Танією Козирою, яка вирішила залишитися у США, по-ранішому у центрі уваги американських і білоруських середків масової інформації. У той час, як адвокат служби імміграції США свідчить, що теперішня віза дівчинки дозволяє їй законно бути у країні до листопада, представники білоруської амбасади у США потребують неоткладного вертання Тані додому і класифікують інцидент як викрадання. 16-годовая школьница Таня Козыра, якая стала живе у Борисове разом со своей опекункой бабулей, от 26 червеня разом с еще 24 белорусскими девчонками и хлопчиками находилась у Калифорнии в рамках Чернобыльской программы. 5 жнивня Таня Козыра не прибыла у аэропорт Сан-Франциско. У вынику вылет усей белорусской группы у Менск был откладен. Тему протягивает Алена Струве.
Адвокат службы иммиграции Сан-Франциско Кристофер Кероски заявил у интервью калифорнийским выданиям, что 16-годовая белорусская школьница Таня Козыра находится у США на законных умовах, поскольку ее туристическая виза сапраўдная до листопада. Никто не оказывает фиску на девчинку и никто не промушает ее до неких деяний. Семью Мануэля и Деби Запата я наведаю уже 10 годов. Это близкие для ее люди. Одинное, чего теперь хочет Таня, да это, як мага более часу провести у семьи разом с той, кого лечит своей сестрой, Ашлитой Запата, свечит адвокат. Поводле Кировски будучиня Тани неведомая. Тепер яна просить подолжить визу еще на 6 месяцев. Однако с теперешней визы белорусская девчинка не порушая никаких законов иммиграции. Як виникає со слов адвоката, своє рішення залишитися у американської сім'ї Таня обмірковувала по телефоні з бабулею-опікункою і, до речі, отримала на це згоду. Бабуля хотіла, щоб дівчинка залишилася у Америці, каже Кировське. Гэта яны обмірковували шмат разів. Тим часом у Сан-Франциско прибули представники білоруської амбасади у США і американського держдепартаменту. Белорусский вице-консул Попов заявил учора, что урад краины потребует неоткладного вертания девчонки до дому. И он, однако, подтвердил, что Таня у размове с ним сказала, что хочет застаться в США по уластной воле. Однако дома ее чекает, и она не может тут заставаться, бо это порушает двухбоковое погоднение. Мы разглядаем ситуацию, як выкрадание, подкреслил белорусский дипломат. У свою чергу представниця Держдепартаменту США заявила, що по гэтым питанні Вашингтон і Менск знаходяться у сталом контакті. Американська чиновниця адмовилася обмірковувати деталі інциденту. У сьогоднішній американській пресі так само сутрикається інформація про жадання неповнолітньої білоруски отримати політичний притулок у США. Такої версії притримлюється керівниця чорнобильського проєкту у Петалумі Даян Дечичо. Менавіта по запрошенні гэтай гуманітарної ініціативи Таня Козыра разом з іншими білоруськими дітьми прибула у США. Ми маємо зв'язки про її просьбу об політичному притулку, хоч усі кажуть про те, що дівчинка хоче подовжити свою візу, каже Даян Дечичо.
Керівниця Чорнобильської програми у Каліфорнії так само повідомила про складаності з терміновим набуттям авіаквітків у Мінськ для великої групи білоруських дітей і одної дорослої керівниці. Вирішено, що друга керівниця залишиться у США до вирішення справи дівчини. «Я спробую зробити усе, щоб білоруська група якмога хоче і повернулася додому», – сказала Даян Дечичева. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про теми сьогоднішньої програми «Дом літератора».
У новым выпуску передачи «Дом літератора» вас чакає сустрэча з Вальжынай Морыт, одной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Бі-фры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фэст «Бі-фры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык.
Фест распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз заўтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа ў парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем альбома музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйна асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прыводзілася прыкладам бейсбольная біта. І я сёння адмыслова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускай мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олімпіяду 2008 году адкрыла жаночая зборная ў баскетболе. Следам за баскетбалісткамі на трасу выйшлі і беларускія раварысты, расказвае Ігар Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі – бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Елах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі у весляров финалы отбудутся только про стыдень, то снайперы выявляли мощнейших уже сегодня. У гэтым виде чаканні белорусских заузятеров были связаны с сенсацией олимпийских гульняв 1992 года олимпийским чемпионом у стрельбе с пневматичного пистолета Константином Лукашиком. Однак и Лукашик, и его коллега Юрий Довгополов неудало выступили у квалификации, занявшие место только у третьей десятки. Калі у Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константин Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбрны прызер Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя.
Самы сільны момент, які ёсць у дзяўчынак у нашых, они нікого нічого не баяцца. Не вісіць над ними такой дамоклав меч, што не дай бог, што-то где-то проіграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калены, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годин у лидерства больше опытные суперники отсунули белоруса далеко от группы лидеров. Порадовала белорусских заузятеров представница жаночего бадминтону юная Вольга Конан. И она вышла у наступный раунд споборництвов, перегулявши суперницу Сингапуру. У первый день споборництвов медалевое лидерство с двумя узнагородами высшей вартости прогнозовано захопили господары Олимпиады китайцы.
Рассказывал Игорь Корней. На сайте «Свободы» вы можете сачыць таксама и за блогами нашего специального корреспондента у Пекине. Вы слухаете «Радио Свобода». Одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы «Починая працу» и телеканал «Белсат». Что сегодня пропонуют коллеги?
Сегодня на «Белсате». А 20.00 – основная подея тыдня у информационной передачи «Объектыв». А поздней, а 21.15 – Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». Размовляет про актуальные для Беларуси темы. И врасте, а 22.00 – соправдный гид. Мастацкий фильм «Малхолланд Драйв». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Вы на хвалях «Радио Свобода». У городні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай залі, якая ў канцы 18-го стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца воплесці з новага замку, выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. А на ганку стали гостем, и они кинули на голову молодых пелёсти кветок. Первая пара уже фотографуется на ганку, а мы зашли внутрь замка и встретили директора
музея Юрия Титурку.
Так скажите, Юрий Викторович, какие умовы регистрации шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформить, подавши заяву, сказать у ЗАГСе, что вы ожидаете расписываться именно тут. И тогда вы заплатите нашу платную послугу 120 тысяч, и коли ласка.
А чья была инициатива? ЗАГСа, молодых, ці гэта у музею возникла такая?
Ну, хіба что с початку, это треба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замку. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись может отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керавник Галина Станиславовна пожидала посупрацовничать с нами таким чином, как пары, якія хочуть, расписывались в нашем замке.
Первая пара, якая в новом королевском замку брала шлюб. Скажите, как вас звать?
Лойка Дмитрий и...
Кселевская Ольга.
А, вы еще на белорусской мове говорите?
Так. Мы учимся в Академии музыки, у нас шмат предметов выкладываются на белорусской мове.
Ваши почути в королевском замку, в овальной зале?
Грандиозные. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Тут плануете некое подорожье весельное?
Мы плануем подорожье у Париж, а так само некоторые города Европы.
Веншую вас. Дякую, что вы сказали. Вы працюете в ЗАГСе, так?
Дом гражданских обрядов. Познашу Наталья Дмитриевна. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали, есть проблемчики, потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко, люди устают.
Потребный кондиционер.
Да, кондиционер было бы хорошо.
В королевстве часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы.
Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка, вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово.
Ну, вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверьми.
У городні почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новина у Сергій Шупа «Сьогодні у світі». Президент США Джордж Буш обміркував сьогодні ситуацію у Грузії з російським прем'єром Володимиром Путіним. Утерка відбулася у Пекіні, де обидва присутнічили на відкритті Олімпійських гульняв. Подробязності гутерки не повідомляються. Грузія вертає з Іраку у повному складі свій військовий контингент кількістю 2000 чоловік. Раніше повідомлялося про вертання у Грузію з Іраку тільки половини контингенту 1000 військовців. Міністерство заміжних справ України виступило з заявою по ситуації у Південній Осетії, закликавши Росію вивести свої військові сили з території Грузії і учинити необхідний тиск на сепаратистський режим у Цхінвалі, щоб вернути ворожі боки за стол перемовів. Міністр заміжних справ Литви Петрас Вайтекунас обвинуватив Росію у грубому порушенні міжнародного права у сувязі з її діяннями у Грузії. Він заявив, що російські військові сили порушили всі правила, увійшовши през міжнародне признане межі на суверенну територію Грузії. Поводле Вайтекунаса, діяння Москви будуть мати серйозні наступства для дочинення у Росії з країнами євроатлантичної супольності. Абхазія розпочала воєнну операцію з метою витискання грузинських сил з Кадорської тясніни. У операції вживається артилерія. Раніше повідомлялося про бомбування грузинських позицій російською авіацією. Іранські офіційні криниці назвали конструктивними останні перемови об іранській ядерній програмі поміж іранськими офіційними особами і представником МАГАТЕ Олі Хейнененом. Іранський представник на перемовах Мухаммад Саїді повідомив, що перемови проходили в атмосфері взаєморозуміння. Першу золоту медаль на Пекінській олімпіаді завоювала чеська стрільчиха Катерина Еманс у стрільбі з 10 метрів з пневматичної винтовки. Неузабаві після цього перший китайський золотий медаль виграла штангістка Чен Сіся у ваговій категорії до 48 кілограмів. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини, а зараз про події у Білорусі. У Білорусі сьогодні може бути зібраний самий великий урожай за всю історію. Про це заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Мінській області. Урад Білорусі заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. У Білорусі зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученні кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборників. От потенційних кандидатів від АДС потребують декларацію об доходів. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Наступний випуск новин на Радіо Свобода слухайте через півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години експерти за круглим столом будуть обмірковувати причини і можливі наступства грузинсько-осетинського конфлікту. А поки пропонуємо вашій увазі огляд дискусію на нашому веб-сайті за цей тиждень. З коментарями навідників сайту до матеріалів на актуальні теми дня вас познайомить Юрась Бушляков і Сергій Шупа.
Одну із тем дня на минулом тижні був новий закон о правописі білоруської мови. Ми задали навідникам нашого сайту питання, об'єднає чи роз'єднає новий правопис білорусів, чи не звузиться використання Тарашкевиці, чи обмежується державна підтримка мови законом. Ось міркування Яна з Мінську.
Усё-таки адзіны правапіс патрэбен, але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы. Ён меў бы паяднаць Наркамаўку і Тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэтае раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за Тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
Вось меркаванне Антона з Гомля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе. Яе цураецца, ёю грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задасць пытанне паліцыянту на французскай мове, той не зможа на яго адказаць па-французску, у паліцыянта будуць праблемы. Хай улады Беларусі выведуць хаця б на такі ўзровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу.
Наведнік сайту, які падпісаўся «Барана ў полі», пакінуў такі каментар.
Дзіўнае пытанне. Як можа правапіс беларускай мовы раз'яднаць беларусаў, калі на мове не тое, што піша, а размаўляе мізэрная колькасць тых самых беларусаў. Спачатку трэба, каб беларусаў наагул хвалявала моўнае пытанне, а потым ужо і пра нейкае яе ўздзеянне думаць. Большасць звычайных людзей рэформа закране толькі калі ў іх ёсць дзеці школьнага ўзросту, ці яшчэ лепш дзеці, якіх для паступлення ў ВНУ трэба рыхтаваць. Што ж тычыцца той меншасці, якая карыстаецца ў штодзённым ужытку беларускай мовай, то, як па мне, яны і без гэтага закону ў правапісах блытаюцца, і каму, як гаварыць ды пісаць, не падзеляць.
Вось меркаванне наведніка сайта, які падпісаўся носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды». У вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсату, іншая ў Еўрапейскае радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катедрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
І ўрэшце думка, якую падзяліўся з намі Віталь з Менску.
Дыскусія пра мову вялася летась і на старонках нашай Нівы, і на старонках газеты «Свабода», дакладней у асноўным на сайтах гэтых газет. Што яна паказала? Што ў беларускамоўнай грамадзе няма не тое, што згоды ў гэтым пытанні, няма нават жадання слухаць адно аднаго. Акрамя ўзаемнай нянавісці, з-за адсутнасці хоць нейкіх значных поспехаў на ніве адраджэння і ўзаемных папрокаў, гэтая дыскусія нічым іншым і не можа скончыцца, на жаль.
Гаворыць Радыё «Свабода», працягваем агляд дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Наступная тэма дыскусіяў на нашым сайце такая. Брытанскі піяршчык Тымаці Белл бярэцца правесці інфармацыйную маркетынгавую кампанію, каб данесці свету больш аб'ектыўнае ўяўленне пра Беларусь. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? Вось што лічыць Алена з Менску.
Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горшая за іншае. Паўсюль у свеце сваіх хібаў хапае. Толькі дарма чародныя грошы на гэтых іміджмейкераў патрацім.
Ян з Менску лічыць вось гэтак.
Вядома, найлепей палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Белл пастараецца пераканаць Лукашэнку скасаваць расейска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Наведніца нашага сайту Аксінія пакінула гэткі каментар.
Прынамсі, пазіцыяванне Беларусі як незалежнай, хоць бы фармальна, ад Расіі краіны можа патэнцыйна прынесці карысць. Хоць не давядзецца тлумачыць, што Беларусь – невялікая дзяржава паміж Польшчаю і Расіяй, і ў адказ атрымліваць здзіўленыя пагляды. Няўжо там нешта ёсць?
Вось меркаванне Алены з Горадні.
Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Бэла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то бок з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Са стоўбцаў, напісаў наведнік нашага сайту Мікалай.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усякія там лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам ад гэтага не будзе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
А вось меркаванне наведніка нашага сайту Валерыя Грыцука.
Тымаці Бэл узяўся дапамагаць паслядоўніку Адольфа Гітлера. Ці не баіцца Тымаці абструкцыі англійскіх грамадзянаў? Грошы не пахнуць? Але я абяцаю, што мы створым цэнтр па антыпіяру, і толькі на самаахвярнай працы мы пераможам у гэтай інфармацыйнай вайне. Беларусы, далучайцеся.
Я нагадаю, што на хвалях свабоды вы слухаеце агляд дыскусіяў на нашым сайце. Яшчэ адна тэма дня на гэтым тыдні была прысвечаная пытанням эміграцыі. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Вось што адказала на гэтае пытанне ўдзельніца дыскусіі Святлана з Гарадні.
А што тут рабіць? Мне 21 год, скончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей? А што далей?
Яна з Менску пакінула такі каментар.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжою беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцікачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізічная расправа. Я і мая сям'я добраахвотна ніколі не ад'едзем, толькі калі пад прымусам, хоць мелі шмат цікавых прапановаў, на якія заўсёды я адказвала з Беларусі толькі па этапе.
Яні Зменску адказвае ўдзельнік дыскусіі, які схаваўся за мянушкай антызмагар.
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем – здароўе, адукацыя, жытло. Дзе вы бачылі заможных і камфортных беларусаў за мяжой? Шчыруюць, як і ўсе, і за працу гэтую карыстаюцца звычайнымі дабротамі, адпаведнымі чалавечай годнасці. А паглядзіце на змагароў у Беларусі. Пры ўсёй павазе ім зубы няма на што ўставіць. Так і прапагандуюць ідэі дэмакратыі, шамкаючы ці залатымі каронкамі свецячы. Вось і не хочацца людзям за такімі прапагандыстамі чамусьці.
Вось што мяркуе Йозеф з Прагі.
Я цябе магу сказаць, што мне сорамна за сваю краіну і страшна ў яе вяртацца. Там замест людзей рабы, як фізычна, так і духоўна. Сказаць «жыве Беларусь», як так язык не падымаецца, таму што так жыць ім нельга.
Да дыскусіі далучыў свой голас і Віктар з Менску.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
З Нямеччыны рэпліка Яўгена Мурашкі.
Эміграцыя – гэта калі табе даюць магчымасць пакарыстацца чужой свабодаю і дабрабытам, а дабраўшы ўзамен усё.
Яшчэ адзін адказ Яні з Менску, якая думае, што з Беларусі з'язджаюць людзі слабыя і бязвольныя, адказвае ўдзельнік дыскусіі з Літвы.
Дзіцятка, ўсё якраз наадварот, з Беларусі з'язджаюць моцныя, валявыя і здольныя людзі, колер нацыі, каб раскрыць свае магчымасці ў цывілізаваным свеце, а не слухаць галоднымі кожны вечар байкі прымітыўнага калгаснага старшыні. У Канадзе ёсць адзін беларус-мільярдэр. Сярод нас, эмігрантаў, беларусаў, толькі ў еўразвязі некалькі дзясяткаў мільянераў, не ў беларускіх рублёх. Дэкларацыя правоў чалавека ААН дае кожнаму чалавеку права з'ехаць, куды ён хоча, і там жыць. У Беларусь таксама прыязджаюць жыць і працаваць розныя людзі з праблемных пунктаў планеты, але не надта доўга жывуць. Шкода, вядома, што нашая бацькаўшчына ўжо два вякі зрабілася мачыхаю для беларусаў, і за мяжою жывуць і працуюць 3 мільёны беларусаў на іншыя нацыі.
Форум свабоды. Агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за тыдзень.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Менск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
А зараз экспертыза «Свабоды». Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетыі. Чаму гэты канфлікт размарозіўся? Да якой ступені ў гэтую вайну гатовая ўмяшацца Расія? Якія наступствы можа мець ваенны канфлікт ў паўднёвай Асетыі? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць палітычны аглядальнік Радыё «Свабода» Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, такой грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить, наконец, от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство непризнанной республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы с сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Господар Селіцький, а ви як лічите, у чим причина того, що Грузія почала військову операцію у Повдньовій Осетії?
Ось тут у працях того, що казав мой колега Портніков, я хочу додати, що гэты обстрел грузинських позицій ось настільки нагадував провокацію, з якою почалася Друга сусветная війна, з такого, звичайно, некі ось такі маленькі побідоносні війни і починаються. Як казав Черчилль, тут тайна загорнута в містерію, запакована у енігму. Ми поки це правди не ведаємо, що там насамрэч відбулося. Але ж ми можемо зробити некоторі виснови по вонкових чинниках. По-перше, відовочно те, що, не глядячи на те, що сказав господар Портніков, я згодний з його оцінкою особи Саакашвілі, але державні структури за часами Саакашвілі вельми узмацнілися у тим ліку армії. Держава 4 години до гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны у разы ці ў десятки разу вайсковы бюджет, модернізавана армія, павялічана нова узбраєнне, зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісті. Гэта моцная даволі армія рэгіянальна, падрыхтаваная амерыканцамі, заходнія абсталі лявання, узброєння і так далі. Яны зараз можуть воювати, а ніяку маленьку Осетію так можуть. Друге, гэта певна пересменка у Росії, і я думаю, що Саакашвілі не сунувся би, калі б президентом дагэтуль був би Путін. Я у гэтым цалкам упевнений. Ось зараз вельми цікаве питання, гэта випробування для Росії. А хто там зараз галовний? Бо реакцію Путіна я могу собі уявити, які він робив рухи в відносинах до Абхазії Повдньової Осетії у апошні місяці своєго президентства. Зараз, як быццам би головний командуючий і головний по знішній політиці Медведєв. І буде у його той же самий відказ, який мог би бути у Путіна. Гэта цікаво, бо зараз ми якраз таки назіраємо гэту пересменку і наступство. Реакція Росії не зрозуміла.
Ось мої суразновці вже почали казати про позицію Росії. По інформації грузинського боку, російська авіація нанесла бомбові удари по городах Грузії. Справді, Москва увесь час перестерігала Грузію, заявляла, що не оставить Повдньову Осетію і Абхазію без допомоги. До якої межі готова пойти Росія у гэтым конфлікті? Чи готова яна до повномасштабної війни з Грузією? Тому що позиція Росії доволі складана. З одного боку, не вмішатися, значить, продемонструвати слабость, а з іншого боку почати повномасштабну війну з невеликою Грузією, значить викликати негативну реакцію міжнародної супольності. Як би ви прокоментували позицію Росії, господар Портніков?
Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности или недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, и, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем, страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силы. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждает, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
«Експертиза свободи» з уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталя Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталя Сіліцького. Ведучий Валер Карбалевич.
Господар Сіліцький, а ви як оцінюєте, до якої межі у гэтым конфлікті може пайсці Росія?
Знову повторюся, коли президентом був Путін, яна пайшла до той межі, яку обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будувався разлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвяроза мислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуся з господаром Портніковим, ведаєте, по разу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і ведаю, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, колісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати ніяк ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому б ні, ось сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант, є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів да сапраўдна ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
Ну, з інвалі ўзят.
І паставіць міжнародную супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступцы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў?
Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Он говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала в Схинвале. Грузинские войска уже с Хинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Хинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Сирицким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии. Из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но, если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа, потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Сіліцький, а вы, як меркуете, какие наступствы может иметь эта война?
Я схиляюся до меркавання, що до некага там трагічного, супертрагічного, хоча зараз відбувається трагедія, але ж до некага більшого розпаду, чим зараз одної з держави не дойде. Росія докладно не розвалиться, хоча, безумовно, коли не буде жорсткої реакції зараз з боку Кремля, може здаритися ситуація кризису легітимності гэтай влади. Абсолютно з гэтым згодна з господаром Портніковым. І, як я вже сказав, магчыма пошук ніяких інших рашэнняў, одну я ось агучыў. Это перше. Що тычыцца ситуації у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутрыгрузінскай сітуацыі, то тут, канешне, усё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькія пабеданосныя войны ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання некое международное право международной ситуации. Эта ситуация не створяет никаких серьезных коллизий, потому что юридичная Паўднёвая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
«Експертиза свободи». З уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталія Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталія Селіцького. Ведучий Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Вальжиною Мовит, одною з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможцею міжнародного літературного фесту у Словенії. Критик Єзеп Янушкевич зрецензує вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостею рубрики «Автори твори» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про її прозаїчну книгу «Ході на мой голос».
Слухайте гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –